Yosua kembali dengan saya Erna bersama Firman hari ini. Saya harap Anda tetap setia menyimak acara ini. Sebagai orang percaya, tentunya kita sudah mengerti dan mengenal siapa Allah yang benar itu. Karenanya kita tidak diperkenankan untuk mengasihi Allah sekaligus mengasihi Allah palsu. Kita harus memilih, karena Allah tidak mau diduakan. Dia mau menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Karenanya, jangan main-main dengan Allah. Gunung Karmel dalam Perjanjian Lama menjadi tempat pertarungan yang penting dan paling historis. Bisa disebut semacam adu tanding. Adu tanding sama seperti film-film di TV di mana dua orang pria baik dan jahat saling berhadapan di tengah jalan dan saling waspada, dan orang pertama yang menarik pelatuknya yang beruntung, dan dia bisa saja menembak mati orang satunya. Ini dianggap sebagai pertarungan yang fair dan bersih. Disinilah ditentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Seperti inilah yang kita saksikan tengah terjadi di Gunung Karmel, di mana terjadi pertikaian antara Elia, sang nabi benar dari Allah yang hidup, dengan sekitar 950 nabi dan imam palsu. Elia dipanggil Allah supaya menghadapi pertikaian ini demi membuktikan bahwa Tuhan Allah itu nyata. Dan ini benar-benar perang tanding karena ada dua mesbah yang didirikan. Catatan kisahnya terdapat dalam 1 Raja-Raja 18 dalam Perjanjian Lama. Peristiwanya terjadi pada zaman Raja-Raja Israel berkuasa dan Elia menjadi penasihat raja. Inilah yang menjadi masalahnya pada saat raja-raja yang memiliki kekuasaan politik tidak lagi mendengarkan bimbingan para nabi. Para nabi menasihati para raja dan mereka harus mendengarkan para nabi Tuhan. Tetapi makin lama di Israel kuno, para raja makin tidak berperasaan dan tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan. Dan kisah terburuknya ketika masa pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka sepertinya memang dua tokoh raja dan ratu terburuk dalam Perjanjian Lama. Elia harus menghadapi mereka dengan maksud menunjukkan kebesaran dan kuasa Allah. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam pertikaian ini ada dua mesbah yang dibangun. Para imam palsu membangun mesbah untuk Baal, sementara Elia membangun mesbah bagi Tuhan. Elia menyampaikan tuntutan dan tantangan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21 tertulis, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan berjabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Ini benar-benar peperangan, dan Allah mana yang ternyata benar? Di beberapa ayat terakhir digambarkan bagaimana para imam Baal menari-nari mengelilingi mesbah, dan mereka menoreh-noreh tubuhnya sampai darah keluar, demi menunjukkan keilahian Allah-Allahnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Dalam kisah Elia, setelah para nabi palsu seharian penuh memohon kepada Allah-Allah palsunya, Elia mendekati mesbah Tuhan, dan dia menaikkan sebuah doa sederhana. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Kemudian tertulis dalam ayat berikutnya, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Karena Elia sebenarnya sudah menyiram mesbah seluruhnya beserta korbannya beberapa kali, dan Tuhan mengirimkan api yang mungkin berbentuk kilat, dan dia menghanguskan seluruh korban. Barulah bangsa itu mengerti kalau Tuhan Allah adalah Allah yang benar. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa mereka bisa separuh setia kepada Allah dan separuh lagi bermain-main dengan Allah palsu. Dengan kata lain, mereka berkomitmen kepada Tuhan, tetapi juga berkomitmen pada kepercayaan palsu, Allah palsu, dan mereka bermain-main dengannya seolah sedang menguji kesabaran Tuhan. Padahal ini sangat berbahaya, dan karenanya Elia berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?" Menariknya di sini, kata yang dipakai Elia tadi juga dipakai dalam ayat 26 yang menggambarkan orang yang menari-nari mengelilingi mezbah Baal, tarian hingar-bingar untuk menarik perhatian dewa-dewanya. Atau bisa kita sebut jingkrak-jingkrak rohani ya. Orang-orang zaman sekarang ini pun demikian. Mereka beranggapan bisa menari dari satu tempat ke tempat lain. Mereka memberi waktu bagi Tuhan, kemudian menyimpang ke sana kemari, dan berbuat sekehendak hatinya. Mereka tidak selalu harus dekat dengan Tuhan, sehingga bebas berkeliaran dan menerapkan prinsip-prinsip dan konsep-konsepnya sendiri. Tetapi ketika keadaan tidak baik, atau ketika Tuhan tampaknya akan menghakimi, tiba-tiba mereka kembali mendekati Tuhan. Permainan semacam ini harus dihentikan. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang bermain-main dengan komitmennya dan yang tidak setia kepadanya. Jika kita melakukannya, hentikanlah sekarang juga. Kita tidak bisa menolong diri sendiri dengan berpura-pura setia kepada Tuhan, sementara kita hidup semau kita. Kita hanya menyakiti diri sendiri. Dalam Perjanjian Baru, Yakobus tidak bermanis mulut. Dia menyatakan dengan jelas ketika menghukum orang percaya yang mendua hati antara mengasihi kedagingan dan Allah. Yakobus berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara, jangan beranggapan ayat ini ditulis tanpa alasan, karena roh yang diam di dalam kita sangat cemburu. Tuhan tidak akan mau menyerahkan penyembahan, kemuliaan, dan hormat kepada ala-ala palsu. Entah Allah yang terbuat dari batu bata, atau batu, atau totem, atau gunung. Allah sejati pemilik alam semesta menuntut kita mengakui Dia. Karena hanya Dialah Allah sejati yang sudah menebus kita. Dialah Allah yang memberi kita kehidupan dan nafas. Dan Dialah yang mengutus Juru Selamat, Yesus, untuk menderita dan mati menggantikan kita karena dosa. Kita tidak bisa membodohi Allah yang ini. Kita tidak bisa menipunya dengan hidup tanpa komitmen atau tanpa keinginan menunjukkan kesetiaan dan kasih kepadanya. Dan tiba-tiba ketika kita dihadapkan pada dosa yang mengintai di depan pintu dengan membawa serta akibatnya, tiba-tiba kita berseru-seru kepada Allah. Jangan pernah bermain-main dengan Allah. Allah tidak berminat dengan hal seperti ini. Saudara, seperti Allah menang di atas Gunung Karmel dan menunjukkan kepada bangsa Israel kalau mereka harus setia kepadanya, demikianlah peperangan besar yang sudah dimenangkan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita, bagi jiwa kita. Ketika Dia menderita dan mati, terjadilah konflik sengit antara Tuhan dengan iblis, dan semuanya ini demi membela kita, karena iblis ingin menghancurkan makhluk ciptaan Allah, tetapi Tuhan ingin menebus kita. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dalam Perjanjian Baru disebutkan adanya tanda-tanda kuasa dan kemuliaan Allah berupa gempa bumi dan langit menjadi gelap gulita. Orang mati dibangkitkan dari kubur, tirai bait suci terbelah dan seperti penunjukan kuasa di Gunung Karmel dengan hangusnya mezbah dan korbannya, Allah juga menunjukkan kuasanya ketika Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Dia menang atas iblis dan Allah melakukan yang sama di Gunung Karmel. Dia menunjukkan kehebatan dan kuasanya. Melalui peristiwa ini Allah hendak menunjukkan kasih dan anugerahnya. Kita harus tahu bahwa Allah memanggil kita supaya setia dan kita memberi hati dan pikiran kepadanya. Kita harus berjanji untuk tidak mengembara ke sana kemari, ikut kefasikan dan ikut Tuhan, melainkan berkomitmen kepada Tuhan, dan bersedia mengasihinya dan menghormatinya karena putranya, Yesus Kristus. Jangan menari-nari seperti para imam dan nabi palsu. Jangan mengasihi Allah palsu dan Allah benar. Kita harus tetap berkomitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah diserahkan bagi kita supaya kita menerima penebusan. Tetaplah setia kepada Allah sejati yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Jika Anda merasa terberkati dengan acara ini, kirimkan respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081333777386. Saya mohon pamit, Tuhan memberkati.
Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersamaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan jalan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan.